În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Suntem în ziua de 7 iunie, luni, 2021. Întâlnirea 419. Sper să nu vă fi plictisit cu totul, pentru că ultimele discuții de o săptămână, de două încoace, sunt mai teoretice, mai sterile, dar să știți că par mai teoretice, mai sterile, dar de fapt sunt foarte aproape de noi, cumva. Ne descriu foarte bine. Dacă sunteți foarte atenți, ne asemănăm foarte mult cu ceea ce descoperim aici, în ceea ce vorbim, în ceea ce spunem. Ne descoperim și în cele bune, dar mai ales în cele rele. Vă spuneam ieri că Iisus, și repet și sper să înțelegeți lucrul ăsta, Iisus este cel care refuză sau ocolește aceste șanse și merge pe calea cea dreaptă. De fapt, există un text extraordinar pe care Mântuitorul îl rostește, cred că Sper să-l găsesc. Da, este în capitolul 10 de la Ioan, în care Mântuitorul ne descrie exact situația aceasta. Știți că eu v-am vorbit de nenumărate ori că Hristos nu intră cu deasila în sufletele noastre. Că Dumnezeu nu ne forțează libertatea, că Dumnezeu nu face cu noi, nu ne dovedește existența Lui prin niște chestii extraordinare, cutremurătoare, care să ne dea pe spate și care ar rezolva pentru totdeauna problema existenței sau neexistenței lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vrea să intre în sufletele noastre cu deasila, forțat, cum să zic, ca o realitate absolută de care n-ai ce să discuți, n-ai cum să te ascunzi și care te deranjează, te obosește, poate chiar te plictisește, ai vrea să scapi de ea, dar nu ai cum. Și atunci ești condamnat pentru unii care nu vor să accepte această realitate sau nu vor să o suporte sau nu vor să primească, ești condamnat la o veșnicie de prefecătorie, la o veșnicie de ștergere a minții, de curățire neîncetată a creierului, ceea ce este un coșmar, este o grozăvie. Deci, de nenumărate ori v-am spus și poate că de multe ori v-ați întrebat de ce Dumnezeu nu ni se arată, de ce Dumnezeu nu ni se descoperă clar, de ce nu lămurește odată pentru totdeauna, suntem și noi ca și evreii aceia care l-au prins pe Hristos în pridvorul templului lui Solomon și au zis: până când vei scoate sfătul din noi? Spune-ne, ești Hristos sau nu ești Hristos? Și Hristos de nenumărate ori le spusese că este, dar la cea mai mică atingere, la faptul că le spunea: eu mă duc la tatăl meu sau eu de tatăl meu ascult și tatăl meu și spunea foarte clar că tatăl este Dumnezeu. Și ei nu vreau, se revoltau, se răsculau, se certau cu el, nu acceptau ideea. Dar în același timp, deci numai când atingea subiectul faptului că, adică când Hristos cu finețe le spunea de Tatăl Său și că Tatăl Său este Dumnezeu și că este făcătorul cerului și a pământului și a toate celor văzute și nevăzute și El este una cu Tatăl, numai când le spunea așa acoperit, simplu, curat, că El este Fiul Tatălui, că El este născut din veșnicie, că toate care le face, le face de la Tatăl, că cine ascultă de El îl slăvește pe Tatăl, cine ascultă de Tatăl ar trebui să-L slăvească și pe El. Numai când le spunea aceste lucruri, ei erau revoltați și împotrivitori și se revoltau și strigau. Și în același timp, deci Hristos avea nenumărate tatonări, nenumărate întâlniri cu ei în care încerca să le descopere că El este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Dar ei nu credeau și se ridicau pietre să-L lovească și altele. Și în același timp aveau aveau această dorință, spune-l odată pe față, ești tu Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, sau nu ești? Până când scoți sufletul din noi, ziceau ei. Și după ce câteodată le spunea că El este și că le spunea prin faptul că spunea că El este Fiul celui Tatălui Ceresc și că El a venit în lume și pentru ce a venit și toate celelalte, ei nu credeau și ziceau, arată-ne o... Cum să te credem? Trebuie să ne arăți o minune din cer, trebuie să ne arăți un semn din cer, ceva, o chestie extraordinară ca să ne convingi cumva. Deci Hristos încerca să le spună cine este, dar la cea mai mică atingere a subiectului ei săreau în sus și spuneau, nu e adevărat, cum poți să spui așa ceva? Pai, ce blasfemie, nu știu ce, și acum cereau totuși să le spună pe față, deschis. Ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos le spunea pe față descris, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, deși cumva le-a spus, dar dacă le-ar fi spus deschis, iată vă spun adevărul veșnic, cine îl crede va trăi, cine nu îl crede va muri pentru totdeauna. Pentru că asta este poziționarea față de acest adevăr, este viață veșnică sau moarte veșnică în funcție de cum te poziționezi, pentru că El este adevărul pe care stau toate lucrurile, toate ființele, de la care se supun toate legile. Deci n-ai cum să trăiești fără acest adevăr, nu poți să te așezi, nu poți să te stabilizezi, nu poți să te odihnești în afara acestui cuvânt. Și atunci, dacă Hristos le-ar fi spus mai pe față, mai direct, mai fără înconjur, eu sunt Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, cine nu crede în mine va muri pentru totdeauna, cine crede în mine va trăi. A hotărât acum. Cu siguranță nenumărați ar fi rămas în îndoiel, nenumărați, poate văzând minunile care le-a făcut, ar fi zis, da, credem, dar credința lor n-ar fi fost dragoste, credința lor ar fi fost pur și simplu lămurire, că da, este, dacă așa zice El, trebuie să-L credem. Ori Dumnezeu nu are nevoie de aceste, nu că nu are nevoie, nu putem urca în relația cu Dumnezeu, nu putem urca în relația cu Dumnezeu dacă relația noastră cu El este așa de formală, este de supunere. Nu putem urma... Știți că relația de supunere față de Dumnezeu este linia de plutire. Adică sub nivelul mării este nepăsarea. Mai jos decât sub nivelul mării este... sau nu, hai să zicem, sub nivelul mării este... cred în ceva, dar nu știu în ce. Asta e sub nivelul mării. Mai jos decât sub nivelul mării, un al doilea orizont al adâncurilor este nu știu ce să cred, nu m-am gândit, nu mă interesează. Al treilea orizont mai jos decât nivelul mării, deci al treilea orizont sub nivelul mării este, zic orizont pentru că minerii numeau fiecare coborâre de 100 de metri mai jos, orizont. Coborai în mină 100 de metri, era primul orizont. Al doilea orizont era la 200 de metri adâncime. Așa numeau toate galeriile care plecau de la nivelul ăla, orizont. Și al treilea orizont sau al patrulea, nu mai știu la care am ajuns, este împotrivirea față de Dumnezeu, ura față de Dumnezeu, gândurile întunecate, hulele la adresa lui Dumnezeu, socotința că Dumnezeu îți dorește rău, socotința că Dumnezeu te ispitește, că Dumnezeu n-a făcut bine lumea, toate acestea sunt la orizontul 4, sub nivelul mării. Și la orizontul 5 este nu numai să-L urăști pe Dumnezeu, nu numai să îi te împotrivești, nu numai să te chinuiești interior, ci să încerci să atragi și pe alții în această ură, la acest nivel deja apare diavolul, El este cel care lucrează asta. Adică dorința de a-i câștiga pe toți și de a-i face pe toți urâtori de Dumnezeu și blasfemietori ai lui Dumnezeu și a Fiului Dumnezeu. La nivelul mării, nivelul zero, este să crezi că există Fiul Dumnezeu și că El ar fi mântuitorul lumii. Atâta, să crezi chestia asta în sine, să zici, da, cred că există Fiul Dumnezeu, că El este Dumnezeu. Asta e nivelul mării, e o gură de aer, aici este o gură de aer. De aici până la cer, până sus, sunt nenumărate trepte. Deci, nenumărate trepte. Dacă Hristos le spunea acestor oameni, fără discuții, eu sunt Fiul Dumnezeu, ori credeți, ori nu credeți, Oricum, asta e adevărul, în funcție de asta veți fi judecați. Spuneți acum, hotărâți-vă. Marea majoritate ar fi rămas la un nivel de dubiu, ar fi fost entuziasmați de anumite minuni sau ce au auzit despre el, dar în cursul vieții s-ar fi îndoit de nenumărate ore, ar fi stat pe gânduri, n-ar fi avut o relație vie cu Dumnezeu, ar fi avut o relație sincopată, îndoielnică, s-ar fi îndoit de multe ori și dacă s-ar fi supus lui Dumnezeu, tot timpul ar fi zis, dar un Dumnezeu nu face așa, dar Dumnezeu nu este așa. Și ar fi fost în stare, mulți dintre ei, chiar dacă se supuneau pe moment să ajungă să îi se revolte, să se revolte motivul lui Dumnezeu sau să facă de formă, să facă de formă toată ascultarea și toată cinstea care este adusă lui Dumnezeu, lucruri care sunt atât de urâte, atât de întunecate, de care Dumnezeu nu că nu are nevoie, nu dorește, este o urâțenie așa de mare a sufletului omenesc să faci lucrurile astea în relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este atât de importantă, nu merită să fie terfelită, nu merită să fie distrusă. Relația cu Dumnezeu este esența sufletului nostru. În funcție de relația cu Dumnezeu, noi suntem sau nu suntem. Noi existăm sau nu existăm, în funcție de relația cu Dumnezeu, noi devenim frumoși sau devenim urâți. Este fundamentală relația aceasta cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi pus, cum zicem noi, Doamne, ce ingușe și încăpușe, spui pe față, tranșezi lucrurile, faci câteva minuni, spui câteva cuvinte și spui, crede sau nu credeți? Păi din start, cel puțin jumate din oamenii, numai cei care auzeau, cel puțin jumate din cei care auzeau n-ar fi crezut. Ce să mai zicem de cei care n-auzeau și erau numai din auzite, din vorbă în vorbă și din zvonuri ar fi auzit de Hristos. Aceștia n-ar fi crezut lui Hristos. Și, deci, din necredința lor în Hristos, dacă Hristos ar fi rezolvat așa problemele, prin necredința lor în Hristos, prin ura lor față de Hristos, prin nepăsarea lor față de Hristos, prin nonșalanța lor față de Hristos, ar fi fost atât de departe, ar fi fost pierdute aceste suflete. Pentru totdeauna sunt lucruri, sunt bajocuri, sunt hule, sunt împotriviri pe care le poți aduce lui Hristos, pe care simți că nu ți le poți ierta nici acum, nici în veacul viitor. Orice ai face, orice ai spune, oricum te-ai învârti, oricum te-ai suci, sunt lucruri prea grave ca să le mai poți ierta. Și ca să mai poți îndrepta exact cum într-o relație de căsătorie, să zicem, se pot întâmpla lucruri atât de grave, adică bătăi, să zicem, sau înșelăciuni, sau jocuri de noroc în ascuns, eu știu, sau alte chestii foarte, foarte urâte, prin care cineva pierde toată averea, sau cineva trăiește în desfrânări, în afara căsătoriei, și lucruri pe care după ce se află, nu mai există posibilitatea să mai fie vreodată ce a fost, nici măcar ce a fost, nu mai mult decât a fost cum ar trebui să fie. Deci, exact așa sunt lucruri peste care, dacă le facem cu conștiință și cu luciditate și cu claritate și în cunoștință de cauză, nu mai putem să ne iertăm și nu mai este cale de întoarcere. Acestea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. Și de aceea Dumnezeu, încercând să-L ferească pe om, pe omul bănuitor, pe omul nehotărât, pe omul nelămurit, pe omul îndoit, încercând să-l ferească, încercând să-i dea timp, nu îi spune din start, nu îi spune de plin, îi spune, vorbește mai mult în pilde, îi vorbește mai mult prin faptele, prin lucrarea sa și prin pilde, îi spune așa cumva ca și cum s-ar scălpina la urechea dreaptă cu mâna stângă sau cine știe, așa îi le spune Dumnezeu, așa le spune Dumnezeu oamenilor, ca să le dea timp acestora ca să se coacă lucrurile minime lor, să se lămurească, să se gândească, să se compare, să pună în paralel trăirea lumii, viața lumii, frumusețea lumii și trăirea, viața în Hristos, frumusețea lui Hristos, și să poată lămuri, să poată să se hotărască. Îl ajută prin aceste pilde care parcă vorbesc despre alți oameni și de fapt vorbesc despre tine. Exact cum l-a ajutat pe Pavel, pe David, l-a ajutat pe David să înțeleagă cât de mare este păcatul lui, pentru că știți că atunci când suntem în păcat, îl facem așa pas cu pas, forțați de împrejurări, facem păcatul pas cu pas și noi nu ne dăm seama cât de grav e acel păcat. Suntem forțați cumva să facem încă o chestie, de exemplu cum a făcut David. La început a văzut-o pe acea femeie scăldându-se. Toată oștirea lui era la luptă pe granițele lui Israel. A văzut-o pe acea femeie scăldându-se, probabil a văzut-o de mai multe ori. I-a plăcut de ea. S-a copt gândul păcatului. S-a tot gândit. Gândindu-se și-a imaginat, probabil. Văzându-o numai de departe și ne trăind cu ea și neavând experiența felului cum vorbește, felului cum se comportă, felului cum, văzându-o doar trupul și doar mișcările mântuitoare, și-a imaginat că acela poate, nu poate fi ceva mai bun și mai frumos pentru el. Totdeauna imaginația sporește și crește atunci când nu are toate datele. Când ai toate datele, cu cât ai mai multe date, cu atât imaginația scade. De exemplu, imaginația legată de copiii voștri. De exemplu, voi cunoscându-vă copilul, cunoscându-vă capacitățile lui, cunoscându-vă posibilitățile lui, nu vă faceți mari iluzii, vă faceți iluzii, vă faceți gândurile în funcție de capacitățile pe care le știți. Și nu stați meditând cum o să ajungă copilul vostru să aibă premiul Nobel, că îl vedeți că nu se pricepe la fizică sau nu îi place matematică sau nu o să vă iluzionați cu faptul că o să ajungă un mare regizor când el nu are cea mai mică imaginație și că el este poate mai a plecat spre contabilitate sau spre lucruri fixe. Altceva îl interesează pe el și nu vă faceți iluzii. Cum îmi spunea cineva, care acum e preot, îmi spunea: părinte, am fost la un strand, era acum vreo 10 ani, am fost la un strand și pai, am văzut o fată, era foarte impresionat el de fete, mai ales când le vedea așa mai dezbrăcate. Și zice: am văzut o fată și am zis, asta e fata visurilor mele. Asta e tot ce pot să-mi imaginez eu și pot să-mi doresc eu. Cum se mișca, cum umbla, cum își punea hainele, cum se ducea, ce făcea, cum își învârtea mâna prin păr, cum își învârtea încheieturile, cum își dădea părul pe după ureche, cum mișca gleznele, cum toate astea erau, fa, el dădeau pe spate. Și zice, și mi-am luat curaj, mi-am făcut curaj și m-am dus să vorbesc cu ea. O singură vorbă mi-a fost destul să îmi spună câteva vorbe, ca să-mi dau seama de. Deci, față de vorba, bineînțeles că a transmis ceva din interiorul fetei. Până atunci era doar exteriorul. Vorba și felul de a privi lucrurile și felul persiflant de a vorbi sau mândrulea, fasolea sau incultura crasă a ieșit la iveală imediat prin vorbă. Și zice, în momentul ăla mi-a trecut instantaneu. În balanță fiind puse amândouă, pe de-o parte frumusețea, dar pe partea cealaltă, văzând toată acel gunoi interior, nu mi-a trebuit, nu mi-a trebuit, n-am avut nevoie. Mi-a trecut instantaneu, nu mai a avut nicio. Ei, așa ceva s-a întâmplat cu David. David se uita de departe, vă dați seama că nu auzea nici cum vorbește, nici cum face, nici ce face acasă, nici când se enervează, nici când se isterizează, nici când se ceartă, nici când plânge și se tânguie, nici când cum, nici când ce stări are în perioada din lună și cum s-o scoate sfătul din tine sau cine știe ce altceva. Ci el a văzut doar frumusețea trecătoare, vremelnică, care merge spre scăldătoare. Și s-a pătruns la inimă, a stat câteva zile, s-a tot gândit, a tot urmărit. În timpul acesta, cum zice Luceafărul, astfel dorința e gata, el iar privind de săptămâni, cade dragă fata. Adică așa și fata privește sus, îl vede pe Luceafăr departe, sideral, rece, de dorit, de iubit, interesant, și astfel dorința e gata. El iar privind de săptămâni, cade dragă fata. Adică fata, în tăcerea ei și în romantismul ei, părea foarte interesantă. Asta până când a ieșit la iveală caracterul ei și felul ei de a fi, când stătea cu Cătălin într-o legătură de o noapte, în care Luceafărul a fost foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit de această. El vrea să-și lase veșnicia lui Și iată cum îl trata fata. Și ei, vreau să vă arăt aceste trepte ale păcatului. O chem, bineînțeles că David când a chemat-o la el, a pregătit băi de spălare, eu știu un de lemn de ungere special. Bineînțeles că femeia, auzind că este chemată la rege, s-a pregătit, a fost cu minte, a fost frumoasă, a fost atentă, a fost cu ochii mari, clari, deschiși, a ascultat, a fost înțelegătoare, a fost binevoitoare. Atunci când el a pus mâna pe ea sau așa, ea nu s-a dat înapoi pentru că era regele și n-avea voie să se dea înapoi de la mâna, din mâna regelui. Și uite așa s-a întâmplat, s-a legat pas cu pas lucrurile încât el a ajuns să o atingă și pe aceea să cadă cu ea în desfrânare. Și probabil că n-a fost numai o dată sau de două ori, pentru că ea venea și pleca de acasă, ajungea la palatul lui David. Aici el iar avea relații încât a ajuns ea să rămână însărcinată. Și a spus, a rămas însărcinată. Și de aici începe tot coșmarul pentru David. Interesant că David n-a avut gând să-și ucidă copilul, că erau și atunci metode prin care puteai să-ți ucizi copilul. Adică se puteau bea tot felul de substanțe, tot felul de poțiuni, tot felul de otrăvuri extrase din plante, prin care după aceea femeia putea să rămână, să piardă copilul. Bineînțeles că se punea și viața ei în pericol, dar la David nu i-a trecut prin cap asta și mi se pare mare lucru. Cred că asta l-a și salvat. Dacă i-ar fi ferit prin cap la David lucrul acesta, cred că Dumnezeu nu l-ar fi salvat. Ei, și el intră în acest joc al disperării. Acum ce să facă, află că soțul ei e unul dintre ofițerii lui din armată, Urie, care lupta pe front, între primele rânduri, pentru el, era heteu, adică era de neam, nu era evreu, ci era heteu. Hetei era o veche populație din zona Israelului, care au trăit acolo încă de pe vremea lui Avram și mai de mult. Era un vechi imperiu al hitiților, care cuprindea în vechime și Asia Mică, Turcia de astăzi, și Siria, și Iordania, și până spre Armenia. Era un imperiu imens, de care doar Biblia l-a pomenit. Biblia îl pomenea, de la Avram începând, s-au pomenit primii hitiți, și Avram cumpără în Țara Sfântă un locul de mormânt de la un hitit. Și știința modernă, arheologie, istoria au spus că e o aberație, nu a existat niciun imperiu hitit, ca târziu, în secolul XIX, să descopere scrierea hitită, să descopere cetăți hitite, să se descopere tot mai multe documente ale egiptenilor, ale sirienilor, care vorbesc de relațiile cu imperiul hitit, și așa încât au trebuit să recunoască adevărurile pe care Biblia le spunea de mult, și să se recunoască că a existat acest imperiu hitit. Deci așa și David era, se îndrăgostise această soție a unui hitit, Urie, și în disperarea lui David, vedeți cum vine păcatul treaptă cu treaptă. Prima dată ispita, plăcerea, un amestec de necunoaștere, un amestec de tăcere păcătoasă, nu vorbește nimic, nu spune nimeni nimic, ea nu-și deschide gura, nu stă cu el. Ea din smerenie, din cumințenie, nu își deschide gura. Probabil că dacă își deschidea gura, dacă era familiară cu el, dacă erau toate, bineînțeles că probabil că ar fi trecut lui David. Dar pentru că de aceea totdeauna și ispita aceasta a așa ziselor amante, a ibovnicelor, a fost tot foarte puternică totdeauna pentru bărbați și invers pentru femei, acestor amanți trecători. Tocmai pentru că aceștia nu stau neîncetat cu soții, nu stau neîncetat cu ele, nu stau neîncetat cu ei. Și bineînțeles că atunci când se întâlnesc sau atunci când oamenii se întâlnesc doar la serviciu sau pe unde se întâlnesc, își arată doar partea lor frumoasă, sunt doar, știți că majoritatea dintre voi când mergeți la serviciu sau mergeți pe stradă, sunteți foarte calmi, foarte cuminți, foarte la locul vostru, veți să vă păstrați o demnitate, veți să vă păstrați un chip frumos, vă îmbrăcați frumos, umblați frumos, vă manifestați frumos, nu vorbiți urât. Ori toate acestea sunt atractive, sunt interesante, sunteți foarte înțelegători cu toți străinii, sunteți foarte înțelegători cu toți colegii, dar acasă, când vă întoarceți, nu mai țineți toată această osteneală. Când te întorci acasă, ești acasă, nu mai ai ce să te prefaci, nu mai ai ce să te... După ce a trecut focul dragostei și a legăturii, după 4-5 ani de la căsătorie, deja Și biata soție, când ajunge acasă, se îmbracă și ea într-un capot sau în cine știe ce haine de casă, nu mai vrea să facă pe diva sexy, și iar bărbatul, bineînțeles că vine, intră în comoditatea lui, în plictiselile lui, în tristețile lui, în contemplațiile lui. Deci nici el nu mai este bărbatul acela cuceritor și săritor, care e nervos, îi sare țandăra, nu știu ce, deja o știi pe ea în toate mâniile ei, îl știi pe el în toate supărările și toate brutalitățile lui. Și atunci îți trece acel foc al dragostei prime, care este o dragoste care are mai mult, se bazează mai mult pe hormon și pe imaginație decât pe cunoaștere și pe adevăr. Ca să se urce pe treptele adevărului, ca dragoste să ajungă dragostea adevărată, aceea de la sfârșitul nunții din Cana, adică la vinul cel bun, trebuie să treacă de aceste perioade ale deziluziei, aceste perioade ale obișnuinței obraznice, și încetul cu încetul cei doi să realizeze, să înceapă să realizeze cât de important sunt unul pentru altul și cât timp și-au pierdut unul cu altul și cât de mult au investit fiecare unul într-altul și că de fapt acel om sau acel bărbat sau acea femeie sunt cei pe care i-a pus Dumnezeu și cu care trebuie să meargă mai departe și că exact cum zicea Fevronia, Petru și Fevronia, cei doi sfinți, Sfânta Fevronia, când un boier care era căsătorit s-a îndrăgostit de ea, ea era pe o navă împreună cu acel boier și cu alți mulți și ea a văzut că acel boier s-a îndrăgostit de ea, de Sfânta Fevronia, și ea i-a zis boierului, du-te și bea apă din ploscaia din dreapta vaporului, și el s-a dus și a băut. Și acum du-te și bea apă din ploscaia din stânga vaporului, și el s-a dus și a băut. Și a zis, cum este apa, care e mai deosebită? Amândoi la fel. Deci așa sunt și femeile, frate. I-a zis, tu ai impresia că eu sunt mai deosebită decât soția ta. Dar sunt la fel ca și ea. Avem doar puține diferențe de chip, puține diferențe de caracter, dar oricum suntem cam la fel. Și aceste lucruri, încetul cu încetul le înțelegi. Că nu există oameni mai valoroși în afara legăturii tale. Că nu există, că fiecare om este valoros în felul lui, așa cum e el. Nu e unul mai valoros și unul mai puțin valoros, și mai ales omul pe care l-ai ales tu în căsătorie. Este foarte valoros și este un medicament și o tămăduire pentru tine, și un medicament de uneori amar, dar și o tămăduire pentru tine. Și recunoști asta și nu te mai ispitește nimic exterior, pentru că toate ispitirile exterioare, imagine, iluziile care sunt și la bărbați și la femei, sunt din imaginație, din iluzie, că dacă era altul, dacă era prietenul meu din copilărie, era altfel. Nu era altfel. În general, oamenii au un număr egal de părți bune și un număr egal de părți rele în ei. Adică, dacă are unul ceva mai bun și mai deosebit, are altele care îi lipsesc și care Dumnezeu a făcut cam cu dreptate toate, să știți. Am văzut lucrul acesta și m-am minunat pur și simplu. Am văzut femei foarte, foarte frumoase, dar parcă acolo unde a fost mai multă frumusețe, Dumnezeu a pus și un caracter mai complicat, o fire mai dificilă, slăbiciuni mai multe, neputințe mai multe. Incredibil! Am văzut bărbați foarte, foarte frumoși, dar parcă acolo unde s-a pus parcă și bărbăție, și eroism, și seriozitate, și sunt alte neputințe și vicii care rod la temelie, și oricum ar fi un bărbat sau o femeie, cam toți sunt la fel. Când faci egal și se face între virtuți și calități, e un egal, e o dreptate a lui Dumnezeu extraordinară, extraordinară. Ceea ce rămâne să alegi tu pentru căsătorie nu este cineva mai deosebit, ci cineva mai potrivit ție și felului tău de a fi. Nu este cineva mai deosebit. Iar dacă, după ce se trăiește mult împreună, dispar aceste iluzii cu care pleci de la început, și e bine să dispară, și începe o relație adevărată, care pleacă prima dată de la, ca o drojdie, care doșpește după aia toată frământătura, ca o mică drojdie, de la niște mici adevăruri. Tot ce s-a construit până atunci, la început, pe părelnicii, pe păruta frumusețe, pe interes, pe imaginație se va face praf și pulbere, cu cât imaginațiile vor fi mai mari, cu cât iluziile vor fi mai mari, cu cât pornirile vor fi mai pline de entuziasm, cu atâta dezamăgirile vor fi mai mari. Cu cât după ce aceste aceste imaginații, iluzii, părălnicii dispar una câte una, sunt lovite la temelie în timpul vieții cei doi și de multe, de prea puține ori ține mai mult de 6-7 ani această dărâmare a iluziilor. De cele mai multe ori ține 4 ani, în cele, acestea sunt cazurile bune, în cazul excepțional de bune ține până la 6-7 ani, în cazurile bune ține până la 4-5 ani, iar în cazurile normale 2-3 ani și în cazurile nefericite ține un an, ține 6 luni. Și de-abia după aceea, după ce se distrug toate aceste iluzii și părălnicii și se dezmembrează toată această construcție a imaginarului și pe simplele și curatele capacități ale uneia sau altuia, simple și curate, acelea pe care le poți vedea cu simplitate la celălalt, virtuța, capacitățile celuilalt începe să se construiască și pe îndelunga și împreună locuire și împreună chivernisire și împreună lucrare pe acest lucru atât de smerit, atât de simplu, pe acesta începe să se construiască adevărata relație, adevărata dragoste care va ține veșnic. Aceasta este adevărata relație, nu cealaltă. Și de aici, începând, încep să-l primești și să-l înțelegi pe celălalt și în neputințele lui, și în slăbiciunile lui, și în incapacitățile lui, dar și tot mai mult să-i prețuiești capacitățile, virtuțile, capacitățile lui de creștere, de înțelegere, de anumite lucruri care la început nu le-ai observat și care acum îți plac tot mai mult și ți-s dragi și pentru care merită să mergi mai departe și poți trece peste cele întunecate, peste cele negative. Aici vorbesc mai ales vorbesc despre situațiile oamenilor care cât de cât sunt apropiați de biserică. La cei care nu este nicio apropiere de Dumnezeu, de biserică, aceste virtuți părelnice de la început sau exagerate sau exacerbate vor dispărea încetul cu încetul. Și viciile vor crește tot mai mult. Și atunci, cu cât trece timpul, căsătoria va deveni un coșmar. Cu cât trece timpul, în afara bisericii, în afara lui Hristos, legătura dintre cei doi devine tot mai obositoare, devine chiar numai rutină, numai oboseală, numai stres, numai nervozitate, numai neputință de răbdare. Aproape că nu se mai poate face nimic. Dar pentru cei care au legătură cu biserica și cu Hristos și cu Sfintele Taine, se produce acest fenomen de care vă ziceam. Se construiește pe această, începe să se construiască pe această drojdie, pe această mică bază zmerită, lipsită de orice iluzie, de orice imaginație. Începe să se construiască pe această bază zmerită relația dintre cei doi, dar este mai puternică decât imperiile, relația aceasta care începe acum să se construiască și ajung oamenii spre sfârșitul vieții să țină unul altul foarte mult, să se prețuiască foarte mult, să se înțeleagă foarte mult, să se îngăduie foarte mult, chiar dacă trec prin diferite perioade de supărări, de mâhniri, de mișcerturi, țin tot mai mult unul altul și se iubesc unul pe altul și ajung să nu-și poată imagina că pot trăi unul fără altul, nici să nu, de fapt, să nici nu poată trăi unul fără altul și să trăiască sau să ajungă ca și cum niciodată n-ar fi fost despărțiți, ca și cum de totdeauna au fost împreună. Viața și realitatea să devină o formă de vedere împreună, de lucrare împreună, ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, este plăcut lui Dumnezeu. De fapt, la această stare ar trebui să ajungem toți unii cu alții, toți până la urmă, dar acest lucru se întâmplă foarte, foarte rar pe pământ, mai cu grăbire în căsătorie, mai rar în prietenii deosebite, care sunt rare, rare, prieteniile deosebite sunt, le numeri Cred că un om într-o viață îl numără pe o mână. Ce pe o mână? Nici atât. Da, și atunci asta este o șansă, dar întorcându-mă, trebuia să vorbim și despre asta pentru că am vorbit despre iluzia aceasta lui David. David ajunge la deznădejde, la disperare, nu știe ce să facă, nu vrea să-și omoare copilul, în același timp nu vrea să facă, să facă orice de dragul posibilei sale soții și soția lui Urie. Ar fi putut să lase tot, să spună pe ea o iubesc, dar nu are nici puterea asta, probabil că a cunoscut-o și în neputințele ei și atunci așa dat seama că nu e în stare să renunțe la tot, chiar și la împărăție, chiar și la pentru ea, și hotărăște în disperare să-l cheme pe Urie pe acasă, să-l cheme pe Urie pe acasă și să-l lase să se ducă acasă la soția lui și cu iluzia că, cu gândul că acesta va avea relații cu soția sa, și după aceea, când ea va spune că e însărcinată, să zică Urie. Urie a fost cel care a venit pe acasă, a avut relații și iată, de la el e copilul. Deci a încercat să salveze copilul să nu-l ucidă, n-a vrut să-l ucidă și a încercat așa. Urie a fost atât de un om atât de serios încât venind de pe front și știind ce e acolo și știind cum mor frații lui, n-a vrut să intre la soția lui, n-a vrut să se speră, n-a vrut să rămână cu ea la masă, n-a vrut să se culce cu ea, pentru că s-a gândit cum frații mei mor în câmp și eu să vin acasă să mă bălăcesc în plăceri. Și deși după aceea David l-a chemat la el și i-a spus du-te acasă, petrece, el totuși n-a vrut, a dormit la intrare în casa sa. Deci n-a putut David să facă chestia asta și atunci în disperare a ajuns și ați văzut cum de la etapă la etapă cum te duce păcatul la un păcat mai mic, la un păcat mai mare, până la urmă primul păcat care a fost? M-am uitat și eu. Ce mare greșeală că m-am uitat. Cum facem noi cu internetul? Ce mare greșeală. M-am uitat și eu. Dar de aici începe un coșmar. Unii se împătimesc de jocuri de noroc și nu mai scapă și ajung să-și vândă casa și masa și copiii și familia. Alții o iau pe căi răzlețe, văd tot felul de lucruri necuvincioase, văd tot felul de filme pornografice care îi îndeamnă și îi tentează să meargă spre tot felul de experiențe sexuale care le va distruge viața și va distruge și viața familiei lui și copiilor lui și care îl va face totdeauna să dorească mai mult, să fie nemulțumit de soția lui, să-și dorească relații cu alte femei, să facă tot felul de experiențe. Deci un om care până la urmă își pierde în viața aceasta și familia și noblețea lui de om, dar și pentru veșnicie își pierde sufletul, aș zice. Te uiți pe internet și zici, a, mi-a plăcut și mie, ce? Și te înveți cu tot felul de iluzii, tot felul de nebunii, tot felul de... pentru că, în general, internetul și imaginația lumii și ceea ce lansează lumea este... De multe ori sunt iluzii. Știți... Exact ca în viețile sfinților, e plin de minunile sfinților, e bine, e plin de faptele lor de vitejie, dar părțile grele, zice, dar greutățile prin care au trecut, neputințele, ispitele, încercările, cine le va putea spune? În această propoziție se cuprinde tot și restul se spune numai de minunile pe care le făcea. Și tu zici, vreau să fiu sfânt, vreau să fiu sfânt, wow, ce mare lucru să fii sfânt, dar uiți, sau nu s-a spus, sau nu ți s-a spus că de fapt în spatele sfințenie este o luptă cu diavolul zilnică, că ispitele sunt învicoșătoare, că martirul nu e de aici de acolo și că în lupta pentru martiriu nu e numai împotriva fricii de a nu muri, ci și împotriva diavolului. Deci uiți lucrurile acestea, te arunci cu capul înainte, crezând că se rezolvă foarte ușor și că și de fapt dai de niște situații așa de grele în care s-ar putea să cazi și să nu reziști. Așa se întâmplă și pe internet. În general, îți arată cât de bine este să te droghezi, îți arată cât de bine este să bei, îți arată cât de bine este să... Că în general, acestea sunt pe primul loc. Cât de bine este să trăiești într-o viață destrăbălată, cât de bine și de interesant și cum sunt unii cool și care trăiesc și au ajung și la pedofilie sau ajung și la, eu știu, zoofilie sau la necrofilie și lucruri de genul ăsta, dar urmările și coșmarurile pe care le urmează să le ai, stai să închid ușa. dar urmările, coșmarurile pe care urmează să le ai, viața de coșmar pe care urmează să o ai, asta nu se spune nimeni. Sau numai dacă o cauți tu special, dar, ei, cam așa s-a întâmplat și cu David. David a început cu ceva frumos, drăguț, interesant, mai ales din poziția lui de rege, avea tot dreptul, nu? Din poziția lui de profet, de omul lui Dumnezeu, putea să, exact ca Nero, nu? Nero dădea foc Romei ca să facă o poezie extraordinară, să se uite de pe colinele ei și să facă o poezie unică, cum numai când vezi cum arde un oraș imens ca Roma, poți să faci o poezie. El a făcut-o din plăcerea de a face poezie, adică din plăcerea de, zicea, Roma e trecătoare, dar poezia mea e veșnică și muza poeziei mele este netrecătoare. O mare mizerie, un mare neadevăr, până la urmă. Pentru că nu a fost așa. Ei, cu cât poziția ta este mai înaltă, cu cât ai impresia că stai bine, cum zice Scriptura, cel ce stă să aibă grijă să nu cadă, cel ce crede că stă să aibă grijă să nu cadă. Așa și David stătea bine, era omul lui Dumnezeu, era profet, era cel ce cucerise Ierusalimul, fusese pus de Dumnezeu, era cel despre care se striga, Saul a omorât 1000, iar David a omorât 10.000, era iubit de Dumnezeu, de atâtea ori avea mărturia iubirii lui Dumnezeu, începea să creadă că tot ce face el e primit de Dumnezeu, e vrednic de luat în seamă, începea să creadă că e bine ce face, orice ar face. Și mai ales că era rege, acum măcar atâta se uite și el la cine se scaldă jurul palatului său. Și până la urmă toți cetățenii acestui stat erau ai lui. Regele era posesorul acestor oameni și dacă i-a plăcut o femeie, mai ales că în vremea aceea regii aveau 100 de soții, de ce să nu o ia? Și așa a făcut David și așa a venit să facă și iată că păcatul a început să urce încetul cu încetul și de la păcatul ăsta simplu de a vedea pe cineva și de a se îndulci și el puțin cu ochii, cum zice, ochii văd, inima cere, ce să-i faci, nu știu ce, la ce s-a ajuns, la ucidere, pentru că David până la urmă a hotărât ca, și a trimis vorbă, ca Urie să fie trimis în primul rând de luptă și în timp ce el va fi acolo în luptă, în osteneală, în lupta principală, să fie lăsat singur în mijlocul dușmanilor, tocmai ca să fie ucis. Și a murit Urie, dar și el continua să trăiască în continuare liniștit, David, crezând că, na, ce mare lucru a făcut. Acum s-a descurcat, s-a rezolvat probleme, dar înainte de Dumnezeu lucrurile acestea nu se rezolvaseră. Și Dumnezeu, aici vreau să vă spun, aici la asta vreau să ajung, că de multe ori pildele acestea sunt mai puternice decât dacă Dumnezeu ar fi venit și ar fi spus clar, păcătos, nenorocit, idiot, cretin, ți-ai omorât pe soțul acestei femei și a luat-o în căsătorie și el ar fi zis, Doamne, dar nu m-ai făcut un rege, s-ar fi găsit îndreptățiri, ai fi zis, dar de ce ești așa aspru cu mine, de ce mi-ai făcut una ca asta, de ce mă îndreptățești așa, dar de ce m-ai lăsat să o văd atunci dacă nu știu ce, cine știe ce ar fi putut să zică, nu? Ar fi putut să zică foarte multe lucruri, dar David nu a zis asta și Dumnezeu n-a făcut așa, ci l-a trimis pe Samuel, prorocul său, și pe prorocul său care a venit și a spus o pildă lui David și a zis așa, uite, am venit să spun o pildă de la Dumnezeu, da, te rog, ascult, pentru că el era profetul lui Dumnezeu și spunea ce și transmitea Dumnezeu. Iată, un om avea 1000 de oi și era bogat și avea de toate și nu știu ce și avea un slujbaș, un om sărac, un amărât, care avea și el o singură oiță. Și atât de mult o iubea pe oița aia, că o ținea cu el la masă și dădea de mâncare și o ținea la pieptul lui. Și bogatul cel mare, care avea 1000 de oi, a pismuit, a dorit și oița aceea amărâtă și l-a omorât pe acel om și a luat oița de la pieptul lui. Și când a auzit David, a zis, acel om e vrednic de moarte. Cum se permite așa ceva? Imediat să fie ucis acel om. Și Dumnezeu prin Samuel, Dumnezeu i-a spus, tu ești acela, tu ai făcut așa, și atunci s-a pătruns inima lui. Atunci parcă s-a trezit ca dintr-un somn, vedeți ce puternică e pilda, pentru că noi, acum când spunem că Mântuitorul vorbea în pilde oamenilor, zicem că domnule vorbea în pilde, păi dar ce se aștepta acum ca oamenii să înțeleagă și după aceea să... No, trebuia să le spună direct, nu e adevărat. La sufletele acestea pline de învârtoșare ale omului, la sufletele acestea, tulburi, la sufletele acestea unite cu păcatul, a spune cu duritate, a spune cu asprime, este ca și cum ai da într-un viespar cu o boată sau cum ai băga mâna în cușca leului. Te trezești că ies toate albinele și sau viespile și te muscă sau se repede la tine leul sau... Deci nu așa se rezolvă, nu așa se rezolvă. Mântuitorul ar fi putut să vină să zică păcătoși nenorociți desfrânați. Vă spun eu, ați fi meritați moartea, dar eu am venit să vă salvez, eu sunt Dumnezeu, ori credeți în mine, ori veți muri. Și atunci oamenii ar fi început să zică, dar de ce ne pui pe noi, ne socotești așa? Dar cum adică? Că noi suntem așa și așa și pe dincolo și ar fi stat împotrivă, cel puțin interior, dacă nu și exterior. Și atunci ar fi fost un dezastru, oamenii ar fi reacționat brutal, dar să știți că la pilde, pildele se coc ca niște semințe în sufletele oamenilor și la vremea cuvenită, atunci când omul îi dă și apă, când îi dă și lumină, când îi dă și căldură, acea sămânță va izvorâ, va încolți și va crește. Și sunt minunate pildele pentru că Mântuitorului, pentru că pildele se păstrează acolo ca o sămânță, ca și cum tu în casă ai o sămânță într-un vas, uiți să pui apă, nu te interesează de acea sămânță, dar la un moment dat poate vei începe să-ți aduci aminte că acolo ai o sămânță, vei sta singur în patul tău bolnav, te vei gândi că nu ai nicio plantă în jurul tău și să-ți aduci aminte că ai o sămânță acolo și începi să-i pui apă și începi să o pui lângă căldură și va crește sămânța. Va veni vremea când sămânța își va da rodul ei. Așa sunt și pildele, care niște semințe care așteaptă vremea prielnică pentru om. Nu îl categorisesc pe om și îl trimit în iad de acum, ci îi lasă, îi dau omului timp, îi dau omului timp ca să se pregătească, să înțeleagă și la vremea cuvenită ele vor rodi. Și de multe ori și în viața noastră multe întâmplări sau multe lucruri care au loc sunt așa asemănătoare unei pilde. Dumnezeu nu dă cu bâța, nu dă cu bâta, nu te lovește, nu te ia direct la ceartă, pentru că atunci omul reacționa urât, ar vorbi urât, s-ar certa cu Dumnezeu, iar sta împotriva, ar face adevărate filozofii împotriva lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu cumva cu tainic lucrează cu tine, îți face bine în viață, te împrejmoiește cu oameni care îți trimit din când în când semne de întrebare, îți spun semne de întrebare în inimă, sunt întâmplări care te trezesc cumva, care cumva nu-ți dau timp, care cumva te pun pe întrebări. Și toate acestea cumva așteaptă vremea prielnică, e o lucrare tainică, excepțională a lui Dumnezeu, care așteaptă, la vremea cuvenită, așteaptă vremea prielnică să încolțească. Este extraordinară această cale a lui Dumnezeu de a lucra tainic, încetul cu încetul, până încolțește această... De fapt, toată viața noastră este ca o mare pildă, toată viața noastră este ca o mare pildă pe care Dumnezeu o așteaptă să încolțească. Îi tot pregătește lumină, îi tot pregătește apă omului, îi tot pregătește căldură și omul folosește căldura pentru altceva, direcționează lumina spre altceva, apa o folosește spre altceva și va veni vremea când omul lămurindu-se, cumva convingându-se, va începe să... sau aș vrea Dumnezeu, pentru foarte mulți vine vremea aceea, pentru alți foarte mulți nu vine niciodată vremea aceea, pentru că ei niciodată nu-și dau vreme lor înșiși și nu-și dau căldură sfătească și nu-și dau timp și nu-și dau apă și nu-și dau lumină ca să poată să izvorască, să crească această sămânță. Acesta e un lucru extraordinar. Rămâne să vă gândiți, să vedeți că de fapt Dumnezeu vă trimite vouă neîncetat pilde, că oamenii în sine vă pot fi pilde, că situațiile în sine vă pot fi pilde, că tot ce se întâmplă cu voi vă pot fi pilde și că viața voastră și că anii voștri și că întâmplările din viața voastră vin pilde care așteaptă să fie decodificate, să fie, așteaptă să fie înțelese, exact cum o pildă, exact după cum după o pildă ar trebui să fie ca la fabulele lui La Fontaine, o morală, deci după boul și vițelul. Deci nu să zicem că boul se dă mare și îl socotește pe vițel prost și nu știu ce, și până la urmă vițelul biruiește prin simplitatea lui și să presupunem că e așa fabula. Și ar fi morala la sfârșit, deci tu oricât de mare ai fi și tu oricât de puternic ai fi, nu disprețui pe cel mai mic și mai neputincios decât tine și mai slab decât tine, pentru că nu știi de unde va sări adevărul. Să zicem așa. Ei, așa așteaptă Dumnezeu după fiecare an, după fiecare... Aproape că stau pe buze aceste morale. Numai că încă nu le spui, nu vrei să le spui, nu vrei să le recunoști. Există un fel de morală a fiecărui an a vieții noastre. Există un fel de morală a fiecărei întâmplări din viața noastră pe care noi ar trebui să o tragem și care ar fi ca un fel de explicație a pildei pe care am trăit-o. Dar noi nu prea o băgăm în seamă sau nu ne interesează. Acum, întorcându-ne, pentru că am luat-o pe mai multe ferestre și am ajuns aici departe, foarte departe, prea departe, vă ziceam că toți aceștia de care Mântuitorul ne spune că au venit cu tot felul de șanse, cu tot felul de iluzii, sunt în capitolul 10 explicate așa. Se zice, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. Deci, cel ce nu intră pe ușă, și pe ușă înseamnă să mergi fără să cauți șansele, fără să cauți tot felul de iluzii, ci mergi simplu. Deci, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar, iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor, deci cel ce merge pe calea cea dreaptă, fără să te impresioneze, fără să te entuziasmeze, fără să te forțeze, fără să te chinuiască, fără să-ți transmite mesaje speciale prin care să-ți ofere tot felul de soluții rapide. Acestuia portalul îi deschide, oile ascultă de glasul lui și oile sale îl cheamă pe nume și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și le merg după el că își cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis deci iarăși Iisus, adevărat, adevărat zic vouă, eu sunt ușa oilor, toți câți au venit mai înainte de mine sunt fur și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. Deci, până la urmă, când zice Iisus Hristos că el este ușa oilor, e ca și cum ar zice: cine intră prin mine nu ademenește oamenii cu șanse false. Cine merge pe calea mea nu-i cheamă la minciuni, nu-i cheamă la prefăcătorie. Cine urmează calea lui Dumnezeu nu vinde gogoș, nu vinde iluzii, ci merge pe calea sincerității, pe calea simplității, pe calea smereniei. Iar cine merge pe delături, cine sare pe alături, cine nu intră pe ușa Hristos, care este ușa firescului, care este ușa simplității, cine nu umblă pe calea aceasta, bineînțeles că caută totdeauna exagerările, caută totdeauna forțările, caută totdeauna lucrurile interesante, iluziile care de fapt pe moment te înulcesc, după care te întristează și te mâhnesc. Ăsta este adevărul. Da. Îmi pare rău că pornisem să vorbim despre ceva și acum am vorbit despre altceva. Acum, legat de întrebările, deși mai repede, o să mai continui acum, o să vedem dacă aveți întrebări. Să vedem dacă aveți întrebare. rugăciune pentru părintele Efrem, da, o să zicem, dacă soțul are un concurs pentru un post și eu îl impun o oră de învățare, două pe zi greșesc, sigur nu prea face nimic. Nu cred că greșești, numai să nu fie peste măsura lui, dacă el este așa mai leneș, mai nu-și dorește. Cum îmi dau seama de dreapta măsură într-o faptă bună prin intenția cu care o fac? Da, și prin cât afectezi pe ceilalți. Trebuie să vezi cât îi afectezi pe ceilalți. Cum să înțeleg ascultarea în alt afara formei? Păi, ascultarea se face mai ales în duh, nu în formă. Tot ceea ce este în formă este periculos. Da. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și noi începem noi în ispită, cine izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Spădărul noastră. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă ție. Amin.